Ifoto ya 24 itubwira ibyo kuvuka bwa kabiri. Igihe Yesu yari akiri ku isi, hariho umwigisha yari akomeye cyane yitwa Nikodemo. Ijoro rimwe agenda kwa Yesu kumubaza ibibazo bimwe bimwe. Yesu amubwira ikintu cyari gitangaje. Yamubwiye ati, umuntu wese agomba kuba umwana w'Imana ategerezwa kuvuka bwa kabiri. Tuba abagize umuryango w'ababyeyi igihe tuvutse aha kuri iyi si. Nk'uko nyene twinjira mu muryango w'Imana igihe tuvutse ubugira kabiri, mu gihe ivuka rya mbere ari ryo umubiri, irya kabiri ni ryo muri mpwemu. Muri rivuka rya mpwemu, impwemu y'Imana iduha ubuzima bushasha. Imana ishyira impwemu y'ubuzima bwa Kristo Yesu muri twebwe mu gihe dupfanye na we, araheza akaba umukiza n'umwami wacu. Aha ni itanguriro ry'ubuzima busha muri Kristo Yesu. Duca tuba umuntu musha, abantu b'Imana. Ubuzima bwacu busha butegerezwa gukura kugira ngo dushishikare kuba nk'umwami Yesu Kristo ku munsi ku munsi.